Եթերում Ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր հիմնական թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր առավոտյան ներկայացրել է կորոնավիրուսի վերջին տվյալները։ Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում օրերով մնացած Հայաստանի քաղաքացիները վերադառնում են հայրենիք։ Կներկայացնենք կորոնավիրուսի համաշխարհային պատկերը։ ԱՄՆ-ի նախագահը ասել է, թե թունելի վերջում լույս է նշմարվում։ Բրիտանիայի վարչապետը տեղափոխվել է հիվանդանոց, Բորիս Ջոնսոնի մոտ 10 օր առաջ կորոնավիրուս էր հայտնաբերվել։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցերին պատասխանելու նպատակով հրավիրվել է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Այսօր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նրանք քննարկել են Հայաստանին բնական գազի մատակարարման հետ կապված հարցեր, տեղեկատվություն են փոխանակել կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարի ուղղությամբ տարվող քայլերի մասին։ Նշվել է, որ երկու երկրներում էլ իրավիճակն այդ առումով լիովին վերահսկել է։ Փաշինյանը և Պուտինը պաշտպանել են տեսակոնֆերանսի միջոցով Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի արտահերթ նիստ հրավիրելու գաղափարը։ Հայաստանում վերջին մեկ օրվա ընթացքում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը ավելացել է ընդամենը 11-ով, այդ մասին առավոտյան Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նաև հայտնել է, որ կորոնավիրուսով վարակված ևս մեկ անձեմահացել 68 տարեկան քաղաքացի, այդպիսով այսօրվա տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսի 833 դեպք է հաստատվել, մահացել է 8 մարդ։ Այս պահին Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի ուղիղ եթերում պատասխանում է օգտատերերի հարցերին։ Աշխարում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 1.300.000-ի, մահվան դեպքերը 70.000-ի, հիվանդությունից բուժվել է մոտավորապես 265.000 մարդ։ Ճապոնիայի կառավարությունը երկրի մայրաքաղաք Տոկիոյում և դրան հարող 6 գավառներում արտակարգ դրություն է հայտարարել կորոնավիրուսի դեմ պայքարը առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով։ Ռուսաստանում վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի 954 նոր դեպք է արձանագրվել, մոտավորապես 30%-ով ավելին, քան նախորդ օրը։ Վարակակիրների թիվը այսպիսով գերազանցել է 6000-ը, 47 մարդ է մահացել։ Կիրակի օրը Ադրբեջանի հիվանդանոցներում արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան 2 դեպք, վարակվածների թիվը մոտենում է 600-ի։ Այդպիսով, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, Ադրբեջանի տարածքում կորոնավիրուսի համաճարակի ընթացքում արձանագրվել է մահվան դեպք։ Թուրան գործակալության փոխանցմամբ կորոնավիրուսի առաջին դեպքերն են արձանագրվել Հայաստանի սահմանակից Նախիջևանում։ Ինքնավար Հանրապետության առողջապահության նախարարության տվյալներով Նախիջևանում 18 վարակակիր կա, շուրջ 3000 մարդ կարանտինի մեջ է։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան կառավարության այսօրվա նիստում չի բացառել, որ առաջիկա օրերին Վրաստանի առողջապահական համակարգը ստիպված կլինի անցնել կորոնավիրուսի թեթև ախտանիշ ունեցող հիվանդների տնային բուժմանը։ Վրաստանում կորոնավիրուսի 18 նոր դեպք է արձանագրվել, 2 մարդ է մահացել, վարակակիրների ընդհանուր թիվը հասնում է 188-ի, վարակակիրների թիվը գնալով աճում է, ասել է վարչապետը։ Ղարաբաղում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից վիրավորվել է 20-ամյա զինծառայող Արայիկ Շահպազյանը, միջադեպը տեղի ունեցել արևելյան ուղղությամբ տեղակայված դիրքերում, զինծառայողը տեղափոխվել է հոսպիտալ, նրա վիճակը հատվում է բավարար, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, ում մոտ 10 օր առաջ կորոնավիրուս էր հայտնաբերվել, տեղափոխվել է հիվանդանոց, Էլիզաբեթ II թագուհին արտակարգ ուղերձով դիմել է բրիտանացիներին, գոտեպնդելով նրանց, մադրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի համոզմամբ երկրում նշմարվում են կորոնավիրուսի համավարակի հաղթահարման առաջին նշույլները։ Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքերով ԱՄՆ-ի տարածքում գտնվող համաճարակի մի շարք թեժ կետերում հաստատված դեպքերի և մահացությունների թվի կորի որոշակի համահարթեցում է նկատվում։ Մենք թունելու վերջում սկսում ենք որոշակի լույս նշմարել։ Կիրակի երեկոյան Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց քանակը անցել է 800-ը, 8-ը հիվանդ մահացել է, բայց վերջին օրերին նոր դեպքերը ավելի քիչ են արձանագրվում, քան անցած շաբաթվա ընթացքում, և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր առավոտյան Facebook-յան եթերում ասել է, որ եթե մեկ շաբաթ էլ պահպանվի խիստ սահմանափակումները, դեպքերի նվազման դինամիկան պահպանվի, ապա հնարավոր է մի շաբաթից այդ խիստ սահմանափակումների պայմանները սկսվեն մեղմացնել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունը մեկ շաբաթից հնարավոր է աստիճանաբար թուլացնի սահմանափակումները, եթե կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը նվազեն, այսօր Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեկ իրականացվել է կորոնավիրուսի 263 թեստավորում, որից միայն 11-ն է դրական եղել։ Փաշինյանի խոսքով ամբողջական գնահատական տալու համար պետք է սպասել մյուս օրերի տվյալներին։
Սա մեզ բոլորիս պետք է ոգևորի, որ եւս մի շաբաթ մաքսիմալ բանանենք, մաքսիմալ խիստ գտնվենք ինքներս մեր նկատմամբ, սահմանափակումները պահենք, և եթե մեր կանխավարկածը արդարանա, կնշանակի, որ երկու շաբթի օրվանից արդեն հնարավորություն կունենանք մտածել ռեժիմի թուլացումների մասին։
Առողջապահության նախարարն էլ է անհրաժեշտ համարում պահպանել պարետի ցուցումները, կոչանում քաղաքացիներին տնից միայն անհրաժեշտության դեպքում դուրս գալ։
Եվ ես երեկ մի գրառում էի արել Facebook-յանի մեջում, որտեղ նշել էի, որ մեր մոտ կրկնապատկման արագությունը 7 օրը 1 է, և այդ թիվը ամեն օր փոխվում է մեր նոր հայտնաբերված դեպքերի հետ։ Եվ եթե այսօր օրինակ նույն բանը կրկնեմ, ապա մենք արդեն ունենք 8 օրը 1 կրկնապատկման տեմպ, և մեր խնդիրն է այդ տեմպը գցել ինչքան հնարավոր է։
Կորոնավիրուսի արդեն 833 հաստատված դեպք կա, որից 62-ը բուժվել են։ COVID-19-ը Հայաստանում 8 մարդու կյանք է խլել, 3 մահացած քաղաքացին 68 տարեկան էր ու քրոնիկ հիվանդություններ ուներ, իսկ փաստացի բուժվողների զգալի մասը ջերմություն չունի։ 3-վա դրությամբ ըստ առողջապահության նախարարի հիվանդներից միայն 146-ը թոքաբորբունի։
Ծանր վիճակում գտնվողներ ունենք մոտ 35 հոգի, ծանր նկատի ունեմ, դրանք դեռ ռեանիմացիոն չեն, մեծ մասը պարզապես թթվածնի կարիք ունեն, որը նրանք ստանում են հիվանդանոցներում, և ծայրահեղ ծանր ունենք 8 հոգի։
Արսեն Թորոսյանը հայտնեց, որ այս պահին 1500 քաղաքացի մեկուսացված է, իսկ ինքնամեկուսացված քաղաքացիների թիվը ավելի քան 5000 է, մեկուսացումից շուրջ 400-ից ավելի անձ է դուրս եկել։ Սահմանափակումներն արդեն տվել են իրենց արդյունքը, սա արդեն ըստ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի։ Փոխվարչապետի ներկայացմամբ մարտի 25-ից գործող սահմանափակումները վարակի տարածման ինտենսիվությունն են նվազեցրել, գործակիցը դարձնելով 1.4, այնինչ սահմանափակումներ մտցնելուց մեկ շաբաթ առաջ այդ տվյալը 2 է եղել։ Ավինյանը մանրամասնել է, որ վարակի տարածման ինտենսիվության գործակիցը ցույց է տալիս, թե մեկ վարակված անձը պոտենցիալ քանի հոգու կարող է վարակել։ Որքան բարձր է այդ գործակիցը, այնքան շատ թվով մարդկանց է մեկ անձը վարակում։ Եթե գործակիցը չի ստացվում նվազեցնել, վարակի տարածումն անընդհատ ավելի բարձր տեմպով է զարգանում։
Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում մեր խնդիրը պետք է լինի խստագույնս հետևել արտակարգ դրության ռեժիմի կանոններին ու սահմանափակումներին։ Պետք է ձգտենք արդին հնարավորինս նվազեցնել, այն հասնելով մեկից ցածր արժեքի։ Սա կնշանակի, որ կորոնավիրուսային վարակի տարածումը կառավարելի է, իսկ առողջապահական համակարգը կարողանա արդյունավետ սպասարկել հնարավոր ծանր դեպքերը։
Գրել է փոխվարչապետը։ Ապրիլի 6-ի դրության պարտակարգ ռեժիմի դրության խախտման 6667 արձանագրություն է կազմվել, որոնցից 1735-ը պատասխանատվության են ենթարկվել, 2858 անձնական մեքենաներից իջեցվել են երրորդ և ավելի ուղևորները, 69 վարորդի նկատմամբ արձանագրություն է կազմվել։ Փոխոստիկանապետ Հայկ Մհրյանը ասաց նաև, որ կորոնավիրուսով վարակվածների թվում 6 ոստիկան կա, 16-ն էլ ինքնամեկուսացվել է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունները ներկայացնում են նաև կորոնավիրուսի տարածման աշխարհագրությունը ըստ մարզերի, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի վարակի հետևանքով գիշերը մահացած 68-ամյա տղամարդը Շիրակի մարզի Մարալի համայնքից էր։ Ուղեկցող մի շարք հիվանդություններ ուներ, ասաց համայնքի ղեկավար Արտակ Գևորքյանը։ Նա նաև շեշտեց, ապշած են տղամարդը որևէ շփում ռիսկային խմբերի հետ չի ունեցել։
Ինքը տեղի բնակիչ է, դուրս չէր գնում, ինքը եւ կինն են ապրում, տղան երկար տարիներ է Ռուսաստանում է։ Ինքը ուներ մի շարք հիվանդություններ, շաքարային, սրտի հետ կապված խնդիրներ։ Եվ ինքը ավելի քիչ շփումներ ուներ հասարակության մեջ, ավելի շատ որսի սիրահար լինելով, ավելի շատ կապնված էր ինքը բնության հետ։
Նրա կինը եւ համայնքից եւս երկու ընտանիքներ, որոնց այդ տղամարդը շփումներ է ունեցել, մեկուսացված են։ Շիրակի մարզում ընդհանուր առմամբ վարակագիրների թիվը մեծ չէ, ընդամենը 8 հոգի։ Արարատի մարզն է կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թվով բոլոր մարզերից առաջատարը։ Այս պահի դրությամբ 173 հաստատված դեպք կա։ Մարզպետ Գարիկ Սարգսյանն այսօր լավլուր փոխանցեց 3 մարզից ուղարկված բոլոր թեստերը բացասական են եղել։
Կանգատ ունեցող չի եղել, որ տեղափոխվի թեստավորման, եւ այսօր էլ վարչապետը հայտարարեց, որ տենդենսը դեպի դրականն է գնում։ Իհարկե մենք բոլորս մատներս խաչարած հետևում ենք զարգացումներին եւ հույս ունենք, եթե նման դինամիկա լինի առաջիկա օրերին, ապա կարելի ասել, որ մենք վիրուսի տարածման հիմնական օջախները հայտնաբերել ենք եւ կարողանում ենք աշխատանքները այնպես կազմակերպել, որպեսզի հետագա տարածում չլինի եւ խուսափենք դրանից։
Կորոնավիրուսի հետևանքով մահ մարզում չի գրանցվել։ Ինքնամեկուսացվածների թիվը 1100 է, տեղեկացրեց Կարիկ Սարգսյանը։ Արարատի մարզում վարակագիրների մեծ թիվն ի սկզբանե հիմնավորվեց նրանով, որ մի շարք համայնքներ պարզապես մոտ են Էջմիածնի ու Շենգավիթի արտադրամասի սկզբնական մեծ օջախներին։
Մեր մարզից մեծ թվով հարկացիներ են աշխատում և դա է հիմնական օջախը հանդիսացել, որ մեր մարզում տարածվել է թե Մասիսի և թե Արտաշատի տարածաշրջանի մեծ թվով մեր հարկացիներ են այնտեղ աշխատում։ Սա է հիմնական պատճառը եղել մեր մարզի դեպքերի շատ լինելու։
Վարակագիրների մեծ թվեր են մայրաքաղաքին մոտ մարզերում՝ Արարատ, Կոտայ, Կարմավիր։ Տավուշում օրինակ այս պահի դրությամբ վարակագիրը 5 քաղաքացի, մեկուսացվածները 38 են։
Բոլոր դեպքերը ըստ էության նախապես կառավարող ուղղություններից են, այսինքն վերջին երկու դեպքը ուրեմն նախորդ դեպքերից մեկի հետ է կապված, և ևս մեկ դեպք ունենք, որը որ արտերկրից է ներթափանցել, և այդ կինը վաղուց արդեն ապագան երկար ժամանակ գտնվում էր արդեն հսկողության ներքո։ Մենք կրկնակի տեստով ուղղակի հասկացանք, որ ինքը ևս վարակագիր է։
Տեղեկություն էինք ստացել, որ Բերդի տարածաշրջանում հաստատված վարակագրի ամուսինը նույն կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել էր Ռուսաստանի Դաշնությունում, ճիշտ է մեր տեղեկատվությունը։
Այո, ցավոք սրտի, այդ տիկնոջ, այդ մենք մեր հայրենակիցը մահացել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, և պետք է հուղարկավորումը ևս իրականացվի սահմանված կարգով։
Կոտայքի մարզում վարակագիրների թիվը 110 է, դեպքերի գերակշիռ մասը Չարենցավանի արտադրամասում էր գրանցվել։ Մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը տեղեկացրեց, Չարենցավանում հաստատված նոր դեպքեր չկան։
Վերջին 1-2 օրերին բավականին հուսադրող է պատկերը, ամենը մի քանի եզակի դեպքեր են հաստատվել, չնայած որ նմուշարվել են 30-ից ավելի կոնտակտավոր քաղաքացիներ, նաև մեկուսարանում մեկուսացնումներ գտնվող քաղաքացիներ այդ թվում։
Այսօր Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանից Հայաստանին վերադառնում 200-ից ավելի հայաստանի քաղաքացիներ։ Չնայած Ռուսաստանում դեռ արգելված են բոլոր ավիաչվերթները, այդ թվում նաև չարթերային թռիչքները, հայկական կողմին հաջողվել է կազմակերպել այս թռիչքը օդանավակայանում մի քանի օր մնացած հայաստանի քաղաքացիներին հայրենիք բերելու համար։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մի քանի ժամից Երևան կհասնեն Մոսկվա-Երևան չարտերային չվերթի ուղևորները շուրջ 220 հայաստանի քաղաքացիներ։ Ռուսաստանը, հիշեցնեմ, ապրիլի 3-ից ամբողջովին փակել էր իր օթային սահմանը բոլոր դեպի, այդ թվում չարտերային թռիչքների համար, սակայն հայկական կողմին հաջողվել է պայմանավորվել ռուսաստանի իշխանությունների հետ չարտերային թռիչք կազմակերպելու համար։ Red Wings ավիաընկերությունը Դոմոդեդովա օդանավակայանից իրականացնում է Մոսկվա-Երևան չարտերային թռիչքը։
Այս պահին դեսպանության և արտաքին գործերի նախարարության աշխատանքի արդյունքում ձեռք է բերել պայմանավորության ռուսական կողմից, որ թույլատրվել է արտահերթ չվերթ, և հիմա քաղաքացիների արդեն ռեգիստրացիան աշխարհումը արդեն վերջացել է և քաղաքացիները պատրաստվում են թռիչքի։
Իսկ կա պայմանավորվածություն արդեն երկրորդ թռիչքի մասին։
Երկրորդի մասին պայմանավորվածություն ընթացքի մեջ է, դեռևս վերջնական որոշում չկա, բայց բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները այն իրականացնելու համար վերջացվել են արդեն։
Պարոն Ջամբազյան, այս օրերին համացանցում շատ է տեղեկությունն այն մասին, որ այս կամ այն հայկական կառույց Ռուսաստանում փորձում է օգնել վատկացության մեջ հայտված հայաստանցիներին, կարծիք համախմբվածություն, և դուք կարծիք համագործակցում եք համայնքային կազմակերպությունների հետ։
Տակիր արծե, երբ որ մենք հայտնվում ենք դժվար պայմաններում, բոլորի մոտ համախմբվածության աստիճանը բարձրանում է, և այս դեպքը ևս բացառություն չեղավ։ Այո, մեր համայնքային կառույցները բավականին ակտիվ աջակցություն ցուցաբերեցին ծանր իրավիճակում այդտված մեր հայրենակիցներին, հայաստանի քաղաքացիներին։ Նույնիսկ կարող եմ ասել, զանգարում էին դեսպանություն թեժ գծով քաղաքացիք, և հայաստանի քաղաքացիներ, և Ռուսաստանում բնակվող անհատ քաղաքացիներ նույնպես, որոնք առաջարկում էին իրենց բնակարաններում պատասպանելու հնարավորություն մեր քաղաքացիների համար։ Առիթից օգտվելով կուզենայի իհարկե շնորհակալություն հայտնել բոլոր մեր համայնքային կառույցներին, որոնք այս օրերին բավականին ակտիվ աշխատանք տարան։
Ազատությանը ասել է Ռուսաստանում հայաստանի դեսպանության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Ջամբազյանը։ Հավելեմ, այս օրերին բարդ վիճակում են հայտնվել նաև մի քանի տասնյակ հազար ռուսաստանցիներ, որոնք չեն կարողանում վերադառնալ հայրենիք, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներից, Թաիլանդից, Հնդկաստանից։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի որոշմամբ Ռուսաստանն այսօրվանից վեր սկսում է չարտերային թռիչքները ռուսաստանցիներին հայրենիք տեղափոխելու համար։ Ռուսաստանցի փորձագետներն էլ խոսում են տնտեսական կոլապսի մասին։ Ռուսաստանի մարզերից շատերում, մասնավորապես հայաշատ Մոսկվայում, Մոսկվայի մարզում, Կրասնոդարի երկրամասում, Ռոստովի մարզում փաստացի կարանտինը արդեն երկու շաբաթ դադարեցվել են, շինարարական աշխատանքները փակվել են, առևտրի կենտրոններն ու բոլոր սրճարանները չեն աշխատում, գործարանները, և սա իհարկե նաև նշանակում է, որ հազարավոր աշխատավոր միգրանտներ, այդ թվում հայաստանցիներ, մնացել են առանց աշխատանքի և եկամուտի, չեն կարող հոգալ ոչ իրենց ամենօրյա ծախսերը, ոչ էլ հատկապես վճարել բնակարանների վարձերը, և ստիպված են լինելու փնտրել տուն վերադառնալու ուղիներ։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսից մինչ օրս մահացել է 47 մարդ, այդ թվում 2 հայ, 1 հայաստանի քաղաքացի։ Դեսպանության տվյալներով կորոնավիրուսով վարակվածների մեջ կա 5 հայաստանցի, բայց ընդ կարգի ամբողջական տվյալները չեն։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն շատ արագ է աճում։ Այսօրվա տվյալներում երկրում գրանցվել է վարակման շուրջ 6343 դեպք, մեծ մասը Մոսկվայում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Երկու 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդանական ժամանակավոր հանձնաժողովը ցուցմունքներ տալու հարցերին պատասխանելու համար հրավիրել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ում նախագահության օրոք տեղի ունեցավ կարճատև այդ պատերազմը։ Հայկական կողմը 100-ից ավելի զոհ տվեց, տարածքներ կորցրեց, 1994 թվականի հրադադարից հետո առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ ձեռք բերված հաղթանակներից հետո հայկական կողմը այսքան շատ զոհ և տարածք չէր տվել։ Կընդունի արդյոք Սերժ Սարգսյանը խորհրդարանական հանձնաժողովի հարցերին պատասխան տալու հրավերը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրավիրվել է 2016-ի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը, նշելով, որ Սերժ Սարգսյանին ընտրության հնարավորություն են տվել հանձնաժողով ներկայանալ կամ ապրիլի 13-ին կամ 16-ին։ Ի դեպ, գրությունը ըստ Քոչարյանի անձամբ հանձնել են Սերժ Սարգսյանի գրասենյակի պատասխանատու Մերի Հարությունյանին։
Սարսակցյանի հայրենք հազար ժողով եւ 13-ին կամացի 16-ին եւ
երկու օր եք մատնանշել, այո։
Ես մատնանշել եմ երկու օր, թողել եմ ընտրության հնարավորությունը Սարսակցյանին, որպեսզի ինքը ընտրի 13-ը կուզի թե 16-ը, եւ ակնկալել եմ նամակի վերջում, որ մերժելու կամ գալու հետ կապված ինքը տեղեկ պահի հազար ժողովին գրավոր։
Հարցին, թե ինչու այս փուլում որոշում կայացվեց հրավիրել հենց Սերժ Սարգսյանին, Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, թե իրենք ցանկանում են լսել ապրիլյան պատերազմի հետ առնչություն ունեցած ամենակարևոր պաշտոնյաներին, տվյալ դեպքում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովին և 2016-ին Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ քննիչ հանձնաժողով էր հրավիրվել Յուրի Խաչատուրովը, սակայն նա մերժել էր հրավերը։ Հարցին, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը կընդունի իրենց հրավերը, Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, թե հանրությունը ոչ մի կերպ չի կարող ընկալել մերժումը, ինչպես որ չընդունեց Խաչատուրովի դեպքում։
Խաչատուրովի չգալու արձագանքներ ինքներս է տեսակ, թե զովասների հարազատները ինչպիսի սուր ընկալումով եւ շատ ճիշտ արեցին, որ այդպես ընկալեցին։ Որովհետեւ հազար ժողով չգալ, երբ որ հազար ժողով եկել են բոլոր պատասխանատու զինվորականները իրենց անկախ իրենց բարձրաց պաշտոնից, ընդդուք միջև պաշտպանության նախարար։ Եվ ենթադրում եմ, որ Սերժ Սարգսյանի գալուց հետո Յուրի Խաչատուրովը ուզի թե չուզի պետք է գա, որովհետեւ իր չգալը արդեն ամբողջությամբ ամբողջ պատասխանությունը կմնա իր ուսերի վրա։
Մեր հարցին, թե արդյոք ապրիլի 13-ին կամ 16-ին կայանալիք ապրիլյան հանձնաժողովի նիստը չի մեծացնի կորոնավիրուսի տարածման վտանգը, հաշվի առնելով, որ մի սենյակում մեծ թվով մարդիկ են հավաքվելու, քննիչ հանձնաժողովի նախագահն ասաց, թե խորհրդարանում իրենց հատկացված տարածքը հանրապետության ամենաստերիլ տարածքն է, իսկ պատգամավորների մոտ վարակի ախտանշաններ չկան, բայց եթե կարիք լինի, հանձնաժողովի անդամները պատրաստ են թեստ հանձնել շահարկումներից խուսափելու համար։
Մեծ հետաքրքրող հարցերը այնքան կարևոր են մեր երկրի համար, որտեղ նաև կորոնավիրուսի նույնիսկ արկայության դեպքում մենք պետք է ստանանք մեծ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ։ Եթե պետք լինի հազարավոր բոլոր անդամներին, ես կխնդրեմ, որպեսզի բարետը հնարավորություն ստեղծի ասեն տեստ, եւ կմնա մենակ մեկ անձնավորություն, Սերժ Սարգսյանը, նաև պետք է տեստ անցնի արդեն երևի իր ցանկությամբ, դա մեզ քան չի մտահոգում։
Թե արդյոք երրորդ նախագահը կընդունի ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի հրավերը, Սերժ Սարգսյանի գրասենյակի պատասխանատու Մերի Հարությունյանն ասաց, թե մեջբերում եմ Սերժ Սարգսյանը հանրությունից թաքցնելու ոչինչ չունի, այն էլ ապրիլյան քառորյա հաղթական պատերազմի վերաբերյալ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուզաննան հաղորդում է պատրաստել նաև Ղարաբաղում մարտի 31-ին կայացած նախագահական ընտրություններին հաջորդած իրադարձությունների մասին։ Այդ ընտրությունների արդյունքում հաղթող չկա, երկրորդ փուլ են անցել նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը և արտաքին գործերի նախարար Մասիս Սմայլյանը, բայց Մասիս Սմայլյանը Ղարաբաղցիներին կոչ է արել կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով չմասնակցել երկրորդ փուլի քվեարկությանը։ Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի մասին նորից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից 9 օր առաջ նախագահի թեկնածուներից Մասիս Սմայլյանը Facebook-յան իր էջում կոչ է արել արցախցիներին չմասնակցել ապրիլի 14-ին կայանալիք ընտրություններին, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի տարածման վտանգը։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարը նաև ընդգծում է. Մարտի 31-ին կայացած համապետական ընտրությունները շատ հեռու են նոր պայմաններում արցախյան հանրության ակնկալած ընտրական զարգացումներից, և ինքը պարզապես իգիտություն է ընդունում քվեարկությունից հետո Արցախի ԿՀ-ի հրապարակած տվյալները։ Հիշեցնենք, Ղարաբաղում մարտի 31-ին կայացած ընտրություններում նախագահի թեկնածուներից և ոչ մեկին չհաջողվեց 50+1% ձայն ստանալ, ինչի արդյունքում ամենաշատ ձայներ ստացած նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը և երկրորդ տեղում հայտնված արտաքին գործերի նախարար Մասիս Սմայլյանը պետք է պայքարեն երկրորդ փուլի համար։ Նկատենք, Արցախի ընտրական օրենսգրքի համաձայն նախագահի թեկնածուն քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ դիմում ներկայացնելու դեպքում իրավունք ունի հանել իր թեկնածությունը։ Արցախի ԿՀ
ԼԿՀ նախագահ Սրբուհի Արզումանյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ սահմանված ժամկետներում Մաս Իսմայելյանից դիմում չեն ստացել։ Հետևաբար ապրիլի 14-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում քվեաթերթիկում ընդգրկված կլինի նաև Մաս Իսմայելյանի անունը։ Ապրիլի 7-ին կայանալիք նիստում ԿՀ-ն կամփոփի առաջին փուլի վերջնական արդյունքները, որից հետո արդեն կսահմանվի նաև քվեաթերթիկի նմուշը։
Հաշվի առնելով ինքնաբացարկի դիմումների բացակայությունը, ներառված կլինեն առավելագույն ձայներ ստացած հանրապետության նախագահի երկու թեկնածուների տվյալները, այս պարագայում Արայիկ Հարությունյանի և Մաս Իսմայելյանի անունները։
Նշենք, որ Մաս Իսմայելյանը հեռախոսազանգերին չի պատասխանում և նրանից որևէ մեկնաբանություն ստանալու հնարավորություն չկա։ Փոխարենը ամենաշատ ձայներ ստացած նախագահի թեկնածու Արայիկ Հարությունյանը ազատության այդ զրույցում նշեց, որ Մաս Իսմայելյանի որոշումը հարգում է, ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսին, ապա դրա տարածման վտանգավորության մասին պետք է հայտարարի Արցախի օպերատիվ շտաբը։
Ընդհանրապես մի քանի օր մնացել և մենք պետք է ավարտենք սահմանադրական մեջ պահանջը և ավարտենք ընտրությունները։
Այսինքն ձեր կոչն էր քաղաքացիներին գնալ և մասնակցել ընտրություններին։
Ես դեռ կոչ չեմ արել, իրավիճակից ելնելով ես կոչ կանեմ, դեռ պատրաստ չեմ թողել ընտրական ընտրական հայտարար ժողովը հայտարարի արձակները վերջնական, ապես որից հետո ես էլ կոչ կորում եմ հայտարարություն։ Ես այսօր որևէ կոչ դեռ չունեմ անելու։
Բայց այս պահին այդպիսի վտանգ, որ ձեզ ստիպի նման հայտարարություն անել, դուք չեք տեսնում կորոնավիրուսի հետ
կապված։ Թող մեզ, ես տեղյակ չեմ, ես սովորական քաղաքացի, ես առաջնորդում եմ օպերատիվ շտաբի հայտարարության կառավարության ընդհանուր առմամբ հայտարարություններով, ցուցումներով եւ այլն։
Ղարաբաղի կառավարությունը առ այս պահը ապրիլի 14-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը հետաձգելու որոշում չունի։ Տեղի պաշտոնյաները պնդում են, վարակագիր Ղարաբաղում չկա։ Արցախում նոր կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի տեղեկատվական շտաբի համակարգող Տիգրան Աբրահամյանը ազատությանը փոխանցեց, որ մեկ քաղաքացի, ով Արցախ է ժամանել Արտաշատից, մեկուսացված է, կան նաև ինքնամեկուսացվածներ։ Մեկուսացված քաղաքացին դեռևս թեստ չի հանձնել, քանի որ նրա մոտ առայժմ ախտանիշներ ի հայտ չեն եկել։ Նրա հետ շփված անձինք մեկուսացվել են։ Ի դեպ, Արցախում կորոնավիրուսի ախտորոշման լաբորատորիաներ չկան, փորձանմուշները ուղարկվում են Հայաստան։
Այս պահի թարմացումներով կորոնավիրուսի դեպք չունենք գրանցված, այդ մեկ քաղաքացին այս պահին մեկուսացված, որը գտնվում է Բուշ հաստատության, ով ունենում է որևէ ախտանիշ, որը կարող է նոր վարակի հետ կապված լինել, մենք անհրաժեշտ թեստավորում անում ենք։
Իսկ քանի թեստավորում եք իրականացրել եւ որ ժամանակատվածից սկսած։
Մոտ 4 տասնյակ թեստավորումը իրականացրել, եթե չեմ սխալվում, դրանք եղել են մարտի 2-րդ կեսից հետո։
Թեստերի արկայությունը բավարար է Լեռնային Ղարաբաղում։
Մենք փորձանմուշները վերցում ենք, բայց ուղարկում ենք Հայաստանի Հանրապետություն, մեր գործընկերներին։
Այնտեղ լաբորատորիաներում որոշում են իրականը, թե բացասական է։ Դուք ունեք այդ ռեսուրսները, որ դուք տեղում անեք։
Այս պահին Հայաստանում իրականացում չենք բացառում, որ ինչ-որ փուլում նաև մեր մոտ Արցախում իրականացվի։
Իսկ տեստերը Հայաստանից ստացել եք, արդեն բավարար չափով ունեք։
Այդ անհրաժեշտ աշխատանքը Հայաստանի հետ կարգավորվում է, որովը խնդիր այս պայմանությամբ չի առաջացել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք կորոնավիրուսի ճգնաժամի պատճառով ստեղծված իրավիճակին։ Ամբողջ աշխարհում, ամենազարգացած երկրներում տնտեսությունը անկում է ապրում, կառավարությունները մտածում են տնտեսությանը աջակցող, քաղաքացիներին աջակցող փաթեթներ մշակել, ներկայացնել։ Հայաստանի կառավարությունը ևս մի շարք ծրագրեր է մշակել, այդ ծրագրերը ներառում են նաև քաղաքացիներին օգնել բացասական ազդեցությունը մեղմելու նպատակով, նրանցից շատերը անգործ են մնացել։ Ծրագրերից մեկով անապահով մարդիկ օնլայն դիմումներ են ներկայացնելու, բայց եթե մարդիկ համակարգիչներ ունենային, եթե ինտերնետային կապ ունենային, գուցե այլևս անապահով չհամարվեին։ Տեսնենք, թե ինչպես են անապահով խավ համարվող մարդիկ կապ հաստատում համապատասխան ծառայությունների հետ իրենց այդ օնլայն դիմումները ներկայացնելու համար։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ենք էլ հասկանում, թե ինչ օգնություն ա մեզ հասնելու, թե գումարա, թե չգիտեմ, ասենք սնունդա, չեմ կարող ասել։
Կոտայքի մարզի գյուղերից մեկում կացարան գտած երեք անչափահաս երեխաների մայր Մելսիդա Գաբրելյանը լսել է, որ կառավարությունը ինչ-որ օգնություն է տրամադրելու անելանելի վիճակում հայտնված ընտանիքներին։ Դեռ չգիտի ում, ինչպես դիմել։ Լսել է միայն, համաճարակի պատճառով դիմումները օնլայն են ընդունելու։ Արդեն անհանգիստ է, համակարգիչ, հեռախոս, ինտերնետ չունի։ Online աշխարհը շատ հեռու է իր կաթող տանիքից։
Online պետք է դիմենք, քանի որ մենք չունենք հնարավորություն online դիմելու, որովհետև երեք երեխա դպրոցա գնում, մենք ներկապային դաս չենք կարողանում անել, չենք կարող կապնվել, որովհետև ոչ ունենք կապ, ոչ ունենք հեռախոսներ, ասենք որ երեխեքը կարողանան դաս անեն, դաս պարապեն, ես դասատուններին զգուշացրել եմ, որ իրանք չունենք, մենք այդ հնարավորություն չունենք, որ երեխեքը ասենք պրոբլեմի առաջ հետո չկանգնեն, էլի դպրոցում ինչ-որ մի խնդրի առաջ, որ իրանք չեն մասնակցել էլի այդ դասերին։
Հիմա այդ online,
հա, հիմա մենք չունենք այդ online, ասենք դիմումը, որ ես ներկայացնեմ, չգիտեմ ոնց կարողանեմ էլի ներկայացնել այդ դիմումը, որ ես ասենք տենամ, ինչքան է օգնությունը, ինչա ոնց է էլի, որ ես ստանամ։
Նպաստ չեն ստանում, քանի որ գրանցում չունեն, աշխատանք չունի, քանի որ հիվանդ է։ Հաց վաստակելու միակ հույսը օրավարձով աշխատող հայրն է։
Հիմա ներկա պահին ամուսինս տանը չի, ինչ որ մի գործ կար, խնդրեցին քարի դատարկելու, գնացել է որ դատարկի։
Այսինքն կոնկրետ գրանցված աշխատող։
Չէ, գրանցված աշխատող չի, տենց բանվորություն անում շինարարական, ասենք որ կանչում են գնում այգի փորելու կամ ինչ որ մի տենց էլի, մասնավոր տենց որ կանչում են գնում։
Չորս պատն էլ իր ձևակերպմամբ մի բարի մարդ է տվել, որ ապրեն ու վիրահատությունների ենթարկված երեխաների հետ փողոցում չմնան։ Ասում է, հեռուստացույցով լսել է վարչապետին, որ հայտարարել է, թե սոցիալապես անպաշտպան խավի երեխաներին են օգնելու։ Ցույց է տալիս սղոտի տանիքը և հարևանի այգու ճյուղերի հույսով տակացող երեխաներին։
Տակացնում ենք, այստեղ ուտել, ասենք նստել, քնել, սա էս մի փոքր սենյակ։
Ուր են գնում։
Ի դեպ, վերջին օրերին ազատություն շատերն են զանգում նույն խնդրով։ Փորձում են իրենց գտնել կառավարության առաջարկած 5 սոցիալական ծրագրերի մեջ։ Հիշեցնենք, ծրագրի շահառու դառնալու համար քաղաքացիները պետք է online ssa.am կայքում ապրիլի 10-ից սկսած դիմում գրեն։ Սոցիալական աջակցության հերթական ծրագրերից մեկով մարտի 12-ի դրությամբ գրանցված աշխատանք չունեցող եւ նպաստ չստացող ծնողների մինչեւ 18 տարեկան յուրաքանչյուր երեխան 26,500 դրամի չափով միանվակ աջակցություն կստանա։ Սևանից մեզ հեռախոսով միացած երկու անչափահաս երեխաների մայր Ռիփսիմե Փոփեյանը սրտնեղաց էր, ամուսինը, որ առաքիչ էր, փետրվարին է աշխատանքից զրկվել։ Մարտին պետք է նոր աշխատանքի անցներ, այն էլ կորոնավիրուսի պատճառով ճանապարհները փակվեցին։ Հիմա ոչ գործ ունեն, ոչ նպաստ, մարզային կենտրոնից էլ հույս չեն տվել, թե որևէ ծրագրում կներառվեն։
Պասպորտ ստեղամ, վիզան խփում ա, որ պետք է երկրից դուրս գա, ուղևորա փոխադրումներ կատարի, մեքենա քշի, բան Կրասնադար, Անապա մեկել։ Այնենք տամոժնին փակվա, հիմա ասենց գործազրից նստել ենք, հիմա ասենց խանութներում է գոյացած պարտքեր կա, երեխունը պամպերս չկա, եւ այլ եւ այլ, տենց ահագին խնդիրներ կա, չեն կարում լուծենք։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը վստահ է, բոլոր ռեսուրսները օգտագործվում են եւ կօգտագործվեն, որպեսզի կառավարության առաջարկած ծրագրերը հասցեատերներին հասնեն։ Դիմել պետք է ընդամենը երկու ծրագրի դեպքում։ Նախարարը չի կարծում, որ ինտերնետ հասանելիությունը խնդիր կարող է դառնալ, եւ ընդգծում է, համայնքներում խոցելի խմբերի, հատկապես երեխաների մասին գրեթե բոլորը գիտեն, կարող են օգնել։
Երեխաների ծրագիրը վերաբերում է աշխատանք չունեցող ծնողների երեխաներին։ Այս դեպքում աջակցման կենտրոնի աշխատակիցները, այո, կարող են նաև օգնել լրացնել այս դիմումները, եւ նորից եմ կրկնում, այդ շատ բարդ ընթացակարգեր չեն լինի։
Նախարար Բաթոյանը ընդգծում է, բոլոր այս ծրագրերը միևնույն է, խնդիր չեն լուծում, ընդամենը մեղմացնում են։ Հասկանում է, որ դժգոհողներ լինելու են, քանի որ յուրաքանչյուր աջակցություն սահմանափակումներ ունի։
Այս պահին դեռ բոլոր խմբերին գուցե չենք ներառել եւ կլինեն մարդիկ, որ դուրս կմնան, բայց ուզում նշել, որ մենք շարունակում ենք աշխատանքը եւ փորձում ենք հնարավոր ամեն բան անել, որպեսզի առավել դժվար կամ փոցելի իրավիճակում հայտնված անձանց կարողանանք այս պահին աջակցել։
Ի դեպ, այսօրվանից նախարարությունում գործելու է նոր թեժգից 011-300-114 հեռախոսահամարով, որի միջոցով մարդիկ թերևս կարողանան պարզել սոցիալական աջակցության որ ծրագրին դիմեն։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին նաև ապրանքների սննդամթերքի առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գների թանկացում է նկատվում, այսօր այդ խնդրին, այդ հարցին անդրադարձել է նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում հացի թանկացում չի եղել, այդուհանդերձ որոշ ապրանքների գներ բարձրացել են, ինչն անհանգստացնում է կառավարությունը, ձեռնարկվում են թանկացումների դեմ քայլեր։ Այսօր Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Բայց ուզում եմ ասել նաև, որ այդ թանկացումների մի մասը կարող է կապված լինել օրինակ արտարժույթային տատանումների հետ, եւ այս ռիսկը կառավարելու համար կառավարությունը, գիտեք, հակաճգնաժամային մենք դա միջոցառումները թվագրում ենք, առաջին միջոցառման շրջանակներում մենք ներկրողներին տալիս ենք արտոնյալ վարկեր։
Այսօր ավելի վաղ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանն ազատության ուղիղ եթերում չէր հերքել, որ վերջին օրերին արձանագրվել է հացի թանկացում։ Ըստ Գևորքյանի, դա պայմանավորված է ալյուրի կամ ցորենի գների բարձրացման հետ։ Նրա փոխանցմամբ վերջին 2 ամսվա ընթացքում 1 կիլոգրամ ալյուրը մոտ 10 դրամով թանկացել է։ Ըստ Գևորքյանի, հացի, ինչպես նաև որոշ այլ ապրանքատեսակների թանկացման պատճառներից է նաև ամերիկյան դոլարի արժևորումը։
Ձեռբերվող ապրանքները հիմնականում կամ դոլարով է լինում, իսկ որոշ դեպքերում հնարավոր է նաև ռուսական ռուբլով լինի, սակայն գերակշիռ մասը դոլարով է լինում, դա նշանակում է դոլարի թանկացումը ուղիղ ազդեցություն է ունենալու նաև ներմուծվող ապրանքի գնի վրա։ Օրինակ, եթե մեկ միավոր ապրանքը ձեռք է բերվում 100 դոլարով, որը արժեր 48000 դրամ, այսօր արժի 553000 դրամ կամ 50300 դրամ։
Գևորքյանն այսօր նաև տեղեկացրեց, որ դեռ մինչև կորոնավիրուսի համավարակը հարուցված էր վարույթ ցորենի ու ալյուրի շուկան ուսումնասիրելու արդյունքում։ Մայրաքաղաքի սուպերմարկետներից մեկում այսօր արձանագրեցինք, որ ալյուրը թանկացել է 20 դրամով, այժմ 1 կիլոգրամը 250 դրամով է վաճառվում։ Այդուհանդերձ այստեղ վստահեցրին, հացը դեռ չեն թանկացրել։
Չի թանկացել, նույն գինն է մնացել։ Նույն գինն է։
Իսկ նախատեսում եք, որ կթանկանա, որտեղ ալյուրը թանկա։
Ոչ, դեռ ոչ։
Տնտեսական մրցակցությունը պաշտպանող հանձնաժողովի ղեկավարն այսօր նաև թվարկեց թանկացած մյուս ապրանքատեսակները։
Օրինակ, շաքարավազը թանկացել է կիլոգրամի հաշվարկով 14 դրամ, կարաքը թանկացել է 100 դրամ, ձեթը թանկացել է 40 դրամ։
Սուպերմարկետներում դեռևս ոչ բոլոր թանկացումներն են նկատելի։
Թանկացում եղել է, չէ՞, նույն գներն է։
Այս օրերին խոսվում է նաև ցիտրուսային մրգերի թանկացումների մասին։ Գևորքյանի փոխանցմամբ իրենք տեղեկություններ ունեն, որ մրգերը ներգրողներից խանութներ հասցնող միջնորդները գինն ավելացնում են։ Իսկ հաճախորդներն ինչ կասեն, թանկացումներ նկատել են։
Եվ մենք չենք զգացի, չգիտեմ։ Մենք ռեկլամներում էլ նայում ենք, որ բադրջանը ինչքան է հասը, բայց եկել ենք անձամբ, մենք տեսել ենք, որ ոչինչ թանկացում չկա։
Ես միշտ տեղից եմ առել, ոնց գնեն եղել, այտենց մնում է։
Սկի ուշադրություն էլ չեմ դարձնում։
Ինչ։
Ոչ էլ նայում եմ։
Որոշ քաղաքացիներ էլ արդեն բարձրաձայնում էին թանկացումների մասին։
Կրուպ եղեն ներթունք, թանկացում, դե ես իմ թանկացել են էլի խառը։
Հացը
20-30 դրամով ավելացած։
Ասեք, թանկացումներ նկատում եք հիմա, թե չէ։
Էն էլ ինչ կա։
Թանկացումներ
կա,
երևի բանջարեղը։ Գիվի բանը։
Մի քիչ, մի քիչին կա։ Հա, մինչին կա։ Դե ոնց կարա չլինի։
Ինչն է ազդես թանկած։
Անում ինչ է։ Մեկը ցածր է, դրա փոխարեն վարձր է, էլի։
Հաց առել եք, գինը նույններ, թե
հացը նույններ։
Մեկ այլ խանութում հայտնեցին, այս պահին ոչինչ չեն թանկացրել, քանի որ դեռ նոր ապրանքներ չեն ստացել։ Ասացին, ստանալու ժամանակ կերևա։ Հացի արտադրամ ասերից մեկում վստահեցրին, չեն թանկացրել եւ չեն էլ պատրաստվում։ Թող իրենց թաղի ժողովուրդը հանգիստ լինի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի մեր թղթակիցը հաղորդում է պատրաստել այնտեղ, որ հացի թանկացման մասին, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Վանաձորում հաց արտադրող ընկերությունների մեծ մասը հացը 20 դրամով թանկացրել է։ 550 գրամանոց հացը նախկին 180-ի փոխարեն վաճառվում է 200 դրամով։ Վանաձորում հացի սպառման շուկայի ավելի քան 50%-ն ապահովում է Մատինյան նշխարհ ընկերությունը, որը նաև ալյուր է ներկրում Ռուսաստանից։ Ընկերության սեփականատեր Նահապետ Մխիթարյանն ասում է, վերջին 10 օրերին իրենց ռուսաստանցի գործընկերներից անընդհատ զգուշացումներ են ստացել ալյուրի թանկացման մասին։ Դեռ մի քան քանի օր առաջ մեկ բեռնատար ալյուրի համար 500 000 դրամ ավել են վճարել։
Այսօր էլ անգամ մեր գործընկերների նամակ են ուղարկել, պատասխանել են, որ 10 օր առաջ ինչ որ գնել եք, էլ այդ գինը չի ամեն օր թանգանում։
Այսօր հերթական ծանուցումն են ստացել, թե գները կանգնած չեն իրենց տեղում, օրեցօր են աճում։ Նահապետ Մխիթարյանն ասում է, որ Ռուսաստանի ալյուր իրացնող ընկերությունները գների բարձրացումը պայմանավորում են դոլարի փոխարժեքի բարձրացմամբ, ինչպես նաև կորոնավիրուսով պայմանավորված ցորենի ու ալյուրի մեծ քանակներով սպառման հետ։ Ռուսաստանում ցորենի դեֆիցիտ է ստեղծվել, ասում է վանաձորցի հաց արտադրողը։
Չեն հասցնում ալյուր արտադրեն, որովհետև ամբողջ Ռուսաստանի դաշնությունը նույնպես Ստավրոպոլսկի կրայից մեծ քանակությամբ պաշարներա դեպի Մոսկվա, Լենինգրադ, այն մնացած տեղերը ու պատճառաբանում է, որ ընդեղ էլ սուղ պայմանները 12 օր առաջ պետք է դա թանգանար, ուղղակի որ մենք էժան ալյուր ունենք 12 օրվա, մենք ամեն ինչ արել ենք, որ է 12 օրը 5 գնով սպասարկվի, մինչև որ նոր ալյուրը կմտնի, նոր ալյուրը մտելը արդեն մեծ տարբերությամբ։
Հաց արտադրող ընկերության սեփականատերը նշում է, որ թանկացման հետ նաև Ռուսաստանից ալյուրը Հայաստան տեղափոխելու ծախսերն են կրկնապատկվել։ Կարանտինի հետ կապված սահմանային անցակետերում դժվարություններ են առաջացել ալյուր ներկրողների համար։ Բեռները նախկին 5-ից 10 օրվա փոխարեն 1 ամսում են տեղ հասնում։
Կարանտին են մտնում վարորդները, մեքենա չկա, արհեստականա, թե իսկականա չգիտեմ, բայց իեմ, որ 1500 դոլարով մեքենա էր վերցնում և ապրանքը տվերում էր, հիմա 2500-ով որը լնի, մեծ հաճույքով կուղարկենք մեքենա ալյուր բարձել։
Սամվել Անանյանը Վանաձորի մեկ այլ հաց արտադրող ընկերության սեփականատեր է։ Ալյուր հիմնականում ձեռք է բերում Վանաձորում գործող երկու ազրաղացներից, այստեղ ևս հացը 20 դրամով թանկացրել են։
Կոնկրետ ալյուրը այսօրվա վիճակով արդեն հասել է 11850։
Ինչքան է թանկացել։
Մոտավորապես 2000 դրամ արդեն թանկացել է։
Վանաձորում մեծածաղ վաճառքի կետերում մեկ պարկ ալյուրի գինը վերջին մեկ շաբաթում բարձրացել է 1000-ից 1800 դրամով։ Վաճառողներից մեկը, ոչ ցանկացավ ներկայանալ, նույնպես ցանկացումը կապեց Ռուսաստանի հետ։
Սալրիվ դոլարի հաշվին է, սալրիվ Ռուսաստանում ցանկանալու հաշվին է։
Վանաձորում գործող երկու ալրաղացներից մեկի սեփականատեր Արտակ Մարությանն արդեն 10 օր դադարեցրել է ալյուրի արտադրությունը, ասում է Ռուսաստանում ցորենի գնի բարձրացումը մի կողմից, ճանապարհներին առաջացած խնդիրները մյուս կողմից դժվարացրել են իրենց գործը։
Ամեն բերելուց ցորենը ընդեղ գինը բարձրացրել։ Ինչու գնում է բերում են, միացել են գնում, արդեն այն գինը բարձրացրել։ Այս պահին աճում են մեր ցորենը։
Հաց արտադրողները նշում են նաև, որ այս բոլոր խնդիրների հետ 30-ից 35% նվազել են իրենց սպառման ծավալները, քանի որ սպառողներից շատերն ալյուր են գնել ու տանն են հաց թխում։ Նշենք, որ Լոռու մարզի մյուս համայնքներում հացի թանկացում դեռ չի նկատվել։ Ալավերդիում հաց արտադրողներն ասացին, որ դեռևս էժան գնով ձեռք բերած ալյուր ունեն, որի հաշվին կարողանում են հացի գինը պահել նույն մակարդակին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյումրի բժշկական կենտրոնի աշխատակիցները որոշել են ինքնամեկուսանալ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով, քանի դեռ դեղամիջոց հայտնաբերված չէ, ամենաճիշտ քայլը ամբողջ աշխարհում համարվում է մեկուսանալը, տանը մնալը, դրա համար աշխարհի շատ երկրներում քաղաքացիների տեղաշարժի շփումների վրա բավականին խիստ սահմանափակումներ են դրված։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ վիրուսի տարածման շղթան նման կերպ հնարավոր է կոտրել։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացած 8-րդ պացիենտը Մարալիկի բնակիչ էր։ 68-ամյա տղամարդը նախ տեղափոխվել է Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոց, ապա Գյումրիի բժշկական կենտրոն։ Այժմ Գյումրիի բժշկական կենտրոնի 29 բուժաշխատող, այդ թվում նաև բժիշկներ, ովքեր շփում են ունեցել հիվանդի հետ, մեկուսացած են։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց բուժհաստատության տնօրեն Արմեն Իսահակյանը։
29 հոգի բուժաշխատող են, որոնք ունեցել են շփում, հեռավորությունը 1-ից 1.5 մետրի մասին է խոսքը, այդ շփում ունեցող մարդկանց շրջանակն է, քանի որ ինքը ունեցել է բացի թոկաբորտից իր խրոնիկ շաքարային դիաբետ եւ նաեւ կասկած ունենք ինսուլտի ու գլխի արյան շրջանառության խանգարում, դրա հետ կապված հետազոտությունների շրջանակը ավելացել է, ազել են նաև կատե, բացի ռենգենից ավելի այլ անալիզներ, ավելի շատ բժիշկներ են շփվել ու պարգելով մեր մոտ, նաև գիտեք մեր հերթափոխային աշխատանքի, հերթափոխային փոխվելու հետո շուրջօրյա ապահովելու համար հսկողությունը ավելի շատ մարդ է շփվել։ Մենք որոշել ենք այդ ամբողջ շփման քանակը մեր բուժանակազմի և իրենք էս պահին կտնվում են իզոլացման մեջ, նեգուսացված են, նեգուսացված իրենք նախկինում է չեն ունեցել ոչ մի կանգատ, էս պահի դրությամբ այսօրվա մի քիչ առաջ են այդ ներս դրսի, ճերմաչափում արված է, ոչ մեկը չեն ճերմում ու ոչ մեկը որևէ կանգատ չունեն։
Տղամարդու հետ նույն հիվանդասենյակում գտնվող հիվանդին էլ տեղափոխել են Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոց։
Էս պահի դրությամբ ինֆեկցիոն հիվանդանոցը տեղափոխված, որի նմուշարում են վերցրել, պատասխան ենք ստացել։
Բուժաշխատողների ինքնամեկուսացումից հետո հիվանդանոցի աշխատանքը չի տուժել, հավաստիացրեց Արմեն Իսահակյանը։ Հիվանդանոցում արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո կարանտին էր սահմանվել, հիվանդների հարազատների մուտքն ու ելքը արգելվել։ Հիվանդանոցն այս պահին թերբեռնված է աշխատում։
Գյումրի բժշկական կենտրոնը մոտ 430 աշխատակից ունի, բաժանմունքում մենք ունենք նևրոպաթոլոգ, որը փոխարինվել է մյուս այլ նևրոպաթոլոգով, մենք ենթադրենք 3 հատ էնդոկրինոլոգ, որից մեկուսացված է մեկը, երկուսը դեռ աշխատում են, այսինքն աշխատանքային կարճացել ինչ որ խնդիր, մանավանդ որ աշխատում ենք անհետացկելի տեսքերի հետ, գիտեք հատուկ հրամանով, եթե հիվանդանոցը սովորական իր ռեժիմի ընթացքում ունենում է 180 հիվանդ մինիմում, մենք հիմա ունենք մոտ 60 հիվանդ, այսինքն անհետացկելի հիվանդներն են բուժվում, աշխատանքները շարունակվում են, ոչ մի խափանում չի եղել։
Բուժանցնակազմ այսպես մեկուսացում է, չի ազդի բուժհաստատության
այս քանակի ու այս պահի դեռ չէ։
Հիվանդանոցից մեզ տրամադրած կադրերում ընդունարանն է, որտեղ պաշտպանիչ հատուկ ապակի է տեղադրվել, սահմանափակելով բուժանձնակազմի և ընդունարան դիմաց անձի շփումը։ Կորոնավիրուսով հիվանդի հայտնաբերումից հետո կանխարգելիչ միջոցառումներ են ձեռնարկվել։
Հիվանդանոցը անկախ այդ տեսքից ախտանում արվել է ինքը պոտենցիալ մտածելով, որ կարող են հիվանդներ կան և խնդիրներ ունենալ այդ տիպի, այսինքն պաշտպանիչ միջոցառումները եղել են ընթացիկ, ամեն օր վաղտանումներ արվել են ու արվում են ուտքի արվել, դա կապ չունի կոնկրետ այդ հիվանդի հետ, մենք ճիշտ ասած չունենք այն կարանտինա, որ կարող է որևէ մի հատ հիվանդ սովորական անհետացկելի թեկուզ կուրյավիկով առանց ճերմության կա ու կախնի կորոնավիրուս չլինի, այնպես որ մենք պոտենցիալ անում ենք ամեն ինչ, որ ախտահանվի ու պաշտպանիչ բժիշկները աշխատեն, պաշտպանիչ ուրեմն դիմակ և ձեռնոցները։
Արմեն Իսահակյանից հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչպես է կորոնավիրուսով հիվանդը Գյումրիի բժշկական կենտրոնում հայտնվել։
Հիվանդը դիմել է ինֆեկցիոն հիվանդանոց, որտեղ չունենալով էպիդանամնես ուղղորդվել է Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Գյումրի բժշկական կենտրոնից ևս մեկ անգամ ճշգրտվել է հիվանդի հետ կապված գործողությունների հետագա պլանը, ստացել ենք ոնց որ ասած նորից պատասխան, որ հիվանդը չունի որևէ այլ խնդիր կոնկրետ կորոնավիրուսի հետ կապված մտածելու բան չունենք, որովհետև ինքը չունի էպիդանամնես, չի եկի արտասահմանից, չի շփվել որևէ մեկի հետ, քննարկվել է այդ հարցը ինֆեկցիոն հիվանդանոցի ու մեր էպիդեմիոլոգի հետ, նոր հիվանդը ընդունվել է բժշկական կենտրոն։
Շիրակի մարզում մինչ այս պահը կորոնավիրուսի 9 դեպք է հաստատվել, մահվան 1 ելքով։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա հետևենք կորոնավիրուսի համաշխարային պատկերին, վերջին նորությունները ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 1 միլիոն 300,000-ին, մահվան դեպքերին 70,000-ին։ Ծանր իրավիճակում հայտնված մի շարք երկրներում այդուհանդերձ հաստատված դեպքերի և մահացությունների թվի կորի որոշակի համահարթեցում է նկատվում։ Եվրոպայում համաճարակի բռնկման էպիկենտրոն դարձած Իտալիայում, ինչպես նաև հարևան Իսպանիայում առաջին անգամ մահվան դեպքերի փոքր նվազման միտում է արձանագրվել։ Իտալիայում, որտեղ ընդհանուր առմամբ զոհվել ավելի քան 15,600 մարդ, վերջին մեկ օրվա ընթացքում հայտնաբերվել է վարակի 4,805 դեպք, մահացել է 681 մարդ։ Երկրի իշխանությունները բնակիչներին հորդորում են շարունակել մնալ տներում և խստորեն պահպանել կարանտինի պայմանները, քանի որ դեռ վաղ է խոսել վարակի տարածման տեմպերի զգալի նվազման մասին։ Եվրոպայում վարակի հետևանքով մահացության նոր ռեկորդ է սահմանվել Մեծ Բրիտանիայում, 708 հոգի մեկ օրվա ընթացքում հոսպիտալացվել է բրիտանական կառավարության ղեկավար Բորիս Ջոնսոնը, մոտ կորոնավիրուս էր հաստատվել անցած շաբաթներին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նա հիվանդանոց է տեղափոխվել բուժ զննման նպատակով։ Աշխարհի տարբեր անկյուններից Դոնալդ Թրամփից մինչև քաղաքական հակառակորդ Լեյբորիստների նորընտիր առաջնորդ Քեյր Սթարմերը Ջոնսոնին մաղթում են շուտափույտ ապաքինում։ Թագավորությունում համաճարակի սրընթաց տարածման ֆոնին հրաժարական է տվել Շոտլանդիայի առողջապահության ոլորտ
She medical officer made a mistake in travelling away from her home. Whatever her reasons for doing so, she was wrong and she knows that.
Պարզվել է, որ Քեթրին Քալդերվուդը մի քանի անգամ ընտանիքի հետ մեկնել է ամառանոց, միևնույն ժամանակ հեռուստատեսության հայրենակիցներին հորդորել մնալ տներում։ Իռլանդիայում, որտեղ 5,000 վարակված կա, զոհերի թիվն էլ հասել է 158-ի, վարչապետ Լեո Վարադակարը, ով մասնագիտությամբ բժիշկ է, վերադառնում է առաջին մասնագիտությանը, նա որոշել է շաբաթական մեկ անգամ բժշկությամբ զբաղվել։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թվով շարունակում է առաջատար մնալ Միացյալ Նահանգները, այստեղ զոհվել է 9,616 մարդ, մեծամասնությունը Նյու Յորքում։ Համաճարակի ճիրաններում հայտնված քաղաքում ոչ միայն մարդիկ են վարակվում, այլ նաև կենդանիներ։ Բրոնքսի կենդանաբանական այգու բնակիչներից Նադիա անունով վագրի մոտ նույնպես կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի համոզմամբ երկրում իհայտ են եկել կորոնավիրուսի համավարակի հաղթահարման առաջին նշույլները։ Մասնավորապես համաճարակի ամերիկյան էպիկենտրոն Նյու Յորքում առաջին անգամ վերջին շաբաթների ընթացքում մահացությունների թվի աննշան անկում է նկատվել։
And we hope we're seeing a leveling off in the
Մենք թունելի վերջում սկսում ենք որոշակի լույս նշմարել, հուսով եմ, որ դա տեղի կունենա ոչ ամենահեռավոր ապագայում։ Երեկոյան Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է նախագահ Թրամփը։ Շվեդիայում, որտեղ ի տարբերություն հարևան պետությունների որևէ կարանտինային միջոցառում չի ձեռնարկվել, թագավոր Կարլ Գուստավը կոչ է արել երկրի քաղաքացիներին մնալ տանը և զերծ մնալ անհարկի շփումներից։
Die musst du akzeptieren. Wir musst du denken, oh, stelle in uns po at stanna.
Շվեդիայում կորոնավիրուսի 6,800 դեպք է արձանագրվել, շուրջ 400 մարդ մահացել է։ Ռուսաստանում նոր կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը մոտ 5,400-ի է հասել, վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է վարակի շուրջ 1,000 նոր դեպք, մեծ մասը Մոսկվայում։ Երկրում պաշտոնական տվյալներով վարակի զոհ է դարձել 47 մարդ, վարակվածների և զոհերի մեջ կան նաև հայեր։ Կորոնավիրուսի հետևանքով 3 Կահիրեում մահացել է Լիբիայի նախկին վարչապետ Մահմուդ Ջիբրայիլը, 67-ամյա քաղաքական գործիչը, երկրի կառավարության առաջին ղեկավարն էր Մուամար Քադաֆի մահից հետո։
Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբեթ II-ը, ով ինքնամեկուսացվել է Վինձորի ամրոցում, հատուկ ուղերձով դիմել է բրիտանացիներին, գոտը պնդելով նրանց։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հոսպիտալացվել է։ Մեկ շաբաթ առաջ նրա մոտ կորոնավիրուս էր հայտնաբերվել, նա ինքնամեկուսացվել էր, բայց երեկոյան հաղորդվեց, որ Ջոնսոնը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեծ Բրիտանիայում կորոնավիրուսի դեմ կառավարության օպերատիվ շտաբինիստն այսօր արտգործնախարարն էր վարում վարչապետի փոխարեն։ Բորիս Ջոնսոնը մոտ 10 օր առաջ կորոնավիրուս էր ախտորոշվել, 3 ուշ երեկոյան տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Դրանից մի քանի օր առաջ 55-ամյա վարչապետն ինքը Twitter-ով տեղեկացրել էր, բարձր ջերմությունը դեռ չի իջնում։
Թեև ես ինձ ավելի լավ եմ զգում եւ արդեն 1 շաբաթ է ինքնամեկուսացման մեջ եմ, սակայն ցավոք դեռ բարձր ջերմ ունեմ։ Կառավարության խորհրդին հետևելով ես կշարունակեմ մնալ մեկուսացված կառավարական առանձնատանը, մինչև այդ ախտանիշը վերանա։
Անցած գիշերը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության վարչապետն անցկացրել է հիվանդանոցում եւ ըստ վերջին տեղեկությունների այս պահին էլ գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ։ Ժամեր առաջ նա գրառում է արել Twitter-ում. «Տրամադրությունս լավ է, ես անմիջական կապի մեջ եմ աշխատանքային թիմի հետ եւ մենք միասին շարունակում ենք պայքարը կորոնավիրուսի դեմ», պնդել է նա։ Այլ մանրամասներ Ջոնսոնը չի հայտնել։ Բժիշկները եւս մինչ օրս չեն նշում արդյոք վարչապետի մեջ թոքաբոր զարգացել եւ չեն տակեցնում, թե մոտավորապես որքան երկար է նա մնալու հիվանդանոցում։ Կառավարության խոսնակ նարայժմ նշում է միայն, թե վարչապետը ստուգումներ է անցնում հնարավոր բացասական զարգացումները կանխելու համար։ Բորիսն իրեն լավ է զգում եւ շարունակում է կատարել իր պարտականությունները, ժամեր առաջ հայտարարել է տարածքային կառավարման նախարար Ռոբերտ Ջենրիկը։
Մինչ օրս նա շատ ծանրաբեռնված աշխատում էր եւ առաջնորդում կառավարությունը, ինչը կշարունակվի նաեւ առաջիկայում։ Ակնհայտ է, որ այսօր նա հիվանդանոցում է բժշկական ստուգումների, սակայն նա անշուշտ կտեղեկացվի, ինչ իրավիճակ է, ինչ է կատարվում, եւ հույս ունենք, որ արագ կապակցվի ու կվերադառնա Downing Street
10։ Չնայած կառավարության հավաստիացումներին, թե մտահոգվելու խնդիր չկա, մամուլը հարց է բարձրացնում, որքանով է Ջոնսոնն ի վիճակի առաջնորդել երկիրը, որն այս պահին կանգնած է համաճարակի, տնտեսական ու սոցիալական լրջագույն մարտահրավերների առաջ։ Լրագրողների այս հարցադրումներին պատասխան կառավարությունը նախորդին հայտարարել է, եթե վարչապետը չկարողանա շարունակել աշխատանքը, նրան կփոխարինի արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաաբը, քանի որ կաբինետում մի քանի տարի է փոխվարչապետի հաստիկ չկա։ Մինչ այդ 3% ու համերաշխության կոչով բրիտանացիներին էր դիմել թագուհին Եղիզաբեթ II-ը։ Միապետի այս տեսաուղերձը իր տեսակի մեջ 5-րդն էր նրա գահակալության 68 տարիների մեջ։ Դրա բացառիկությունն ընդգծելու համար լրատվամիջոցները հիշեցնում են, ինչ առիթներով են հնչել նախորդները։ Դրանցից մեկն օրինակ նվիրված էր Լեդի Դիի հիշատակին, արքայադստեր հողարկավորության նախորեին, մյուսը Պարսից ծոցի պատերազմին։
I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time.
Ես դիմում եմ ձեզ ծայրաստիճան բարդ ժամանակահատվածում, երբ մեր ողջ երկրում բնականոն կյանքը խարխլված է։ Արմատական այս փոփոխությունները բոլորիս վրա են ազդել, ոմանց արդեն իսկ դժբախտություն բերել, շատերին կանգնեցրել ֆինանսական դժվարությունների առջև։ Սակայն հավատացնում եմ ձեզ, լավ օրերը դեռ կվերադառնան, մոտ 5 րոպե շարունակված ուղերձում ընդգծեց 93-ամյա թագուհին հավելելով. «Մենք կհաղթենք եւ այդ հաղթանակը մեզնից յուրաքանչյուրին կլինի»։ Տարիներ անց բոլորը հպարտությամբ կհիշենք, թե ինչպես ենք դիմակայել այս դժվարություններին։ Մենք դեռ կհանդիպենք։
We will be with our families again. We will meet again.
Միացյալ Թագավորությունն այժմ 8-րդն է աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերով։ Ըստ վերջին տվյալների, երկրում ավելի քան 48,000 վարակակիր կա, մահացել է արդեն ավելի քան 5,000 մարդ։
Հայաստանին սահմանակից Թուրքիայում եւս կորոնավիրուսի դեպքերը, մահացությունը աճում է եւ իշխանությունները ինչպես ամենտեղ դիմում են խիստ սահմանափակող քայլերի։ Ստամբուլից լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Թուրքիայում օրեցօր ավելանում է կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը, մոտենալով 30,000-ի։ Առողջապահության նախարարության հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն հիվանդների թիվը 27,069 է, 574 մարդ մահացել է համավարակի հետևանքով։ Այս իրավիճակում թուրքական իշխանությունները ստիպված են խստացնել սահմանափակումները, մինչև 20 տարեկան և 65 տարեկանից բարձր քաղաքացիներին արգելված է փողոց դուրս գալը։ Երկրի 61 խոշոր քաղաքների, այդ թվում Ստամբուլի ելումուտը միաժամանակ փակվել է։ Կրճատվել են հասարակական տրանսպորտի, խանութների ու դեղատների աշխատանքային ժամերը։ Պարտադիր պայման է սահմանվել հանրային վայրերում դիմակ կրելը, իրարից առնվազն 1 մետր սոցիալական հեռավորություն պահելը։ Պետությունը փոստային ծառայության միջոցով սկսել է անվճար դիմակներ առաքել քաղաքացիներին, շաբաթական 5 դիմակ։ Դուրս չգալու իշխանությունների կոչերին յուրօրինակ կերպով միացել է անգամ ոստիկանությունը, ՏԱՆՄ-ն արտահայտությունը գրելով արգրավված թմրանյութի հաբերով։ Նոր սահմանափակումների հետ մեկտեղ շարունակվում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի նախաձեռնած դրամահավաքը, որի նպատակն է աջակցել կորոնավիրուսի համաճարակի ընթացքում ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին։ Կառավարության անդամների, պետական գործիչների, գործարարների, խոշոր ընկերությունների, բարերարների հիմնադրամների հանգանակած գումարը ավելի քան 1 միլիարդ թուրքական լիրա, մոտ 150 միլիոն դոլար է կազմում։ Այս արշավին է միացել նաև Թուրքիայի հայ համայնքը, Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանն ու Հայկական Հիմնադրամների Միությունը դրամահավաքին ընդհանուր առմամբ 600 000 լիրա են նվիրաբերել։ Չնայած իշխանությունների ճգնաժամին դիմակայելու և խոցելի խաբերին աջակցելու խոստումներին, մարդիկ մտահոգված են մոտալուտ տնտեսական անկմամբ։ Վերջերս Թուրքիայում անցկացված սոցիալական հարցման արդյունքներից պարզ է դառնում, որ քաղաքացիներին կորոնավիրուսից առավել անհանգստացնում են սոցիալական խնդիրները։ Հարցման մասնակիցների 52%-ը առաջնային մարտահրավեր է համարում սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, իսկ 46%-ը կորոնավիրուսի հաղթահարումը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյաններ, հիմա ինտերնետային մեր կայքում կմեկնարկի լրատվական կենտրոն հեռուստածրագրերը, մեր հեռուստատեսային նյութերը, հեռուստահաղորդումները դիտեք մեր կայքում ազատություն.am, ինչպես նաև Յուքոմի ալիքով։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։